Pasaden ostegunean, maiatzaren 30ean, greba orokorra deitu zuten Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta hainbat gizarte eragileak. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, deialdia sindikatu guztiak ez ziren horretan.
Bueno, hori ja eguneroko gia daukagu. Ba, horre, bueno, sindikatu abertzaleek hartu dute dinamika bat, eta dinamika horretan, segurazki, batez be, sindikaturen baten aldetik, ba, nolabait, beto bat ipini diete bestei, beste kantzerako parezido, eta, bueno, ba, nolabait ere, jende asko kejatzen da horretaz, ez da, baina askotan, esango dut, aurreko astean eta jende asko esaten du, eskaia greba egun bat ez da nahikoa, egin beharko liateke bi edo hiru, baina bide bat ez aprobetsatzen dute eta ez dute egiten greba egun batekoa delako, edo ez dute egiten greba sindikatu guztiek konbukatzen ez dutelako. Claro, baina orduan aprobetsatzen duzu eta ez duzu egiten greba, ez dizute kentzen dirua eta ez duzu ezer egiten, ez da hori da, hori da kontua. Eta, bueno, egia da nolabait grebariko berena izan dela, edo potentena izan dela tanek batera konbokatu dutenean, ez da, baina da bebai, pues adibidez, aurrekoan eta inkluso txinuen artikulotxo bat garan huelga CT ipini nuen, hau da, sindikatu Espainiarre konbokatzen dituzten grebak ere ez daukate inolako virtualitate aldatzailerik, ez da? Golgazete ditzen nuen izo, orain, bueno, asko erabiltzen da transizioaren kultura, kultura de la transición CT, nola bete esateko, badagoela horre Espainian eredu kultural bat, azken transiziotik ona inposatu dena, hori transizioaren kultura bat, non erabakitzen da zer esan daiteken, zer egin daiteken eta zer ez. Eta ba, greba bat Espainian, ez badau kontutan hartzen monarkia, ez badau kontutan hartzen konstituzio aldatu behar dela, ez du, ba ez da, nire ustez greba aldatzaile bat, ez da, zertarako eskatu sistema politikoa aldatzeko ez bada, ba, ez dakit, nire ustez legitimazio gutxi daukate konbokatzeko, ez da. Bueno, sindikatu abertzaleek edo euskaldunek beste nolabaiteko mobilizazio kultura bat mantendu dute urte hauetan, eta gaur egun ere beste planteamento batzuekin doaz, ez da. Azken finean greba nortea eskatzeko Euskal Herrian beste eredu bat eraiki behar dela. Baina, agian asko abusatu da ere konzeptuaz, ez da, egun bakarreko greba orokorraz, eta ba, egia da hori, ba, jende azkenean gauza batengatik edo bestengatik kejatzen dela, baina kejatzen dela inmobilismoan gelditzeko.
Honekin jarraituz, deialdearekin jarraituz, pasaren astean Elako zuzendaritzako bati elkarrizketa egin genion, eta berak galdetuta, zergatik sindikatu guztiak deialdian esaten zuen, batzuek gutxieneko batzuetara ez dira altzen, komisionista UGT, hain zuzen ere.
Bai, ez, diagnostiko ona da, nire ustez, hori horrela da, ez da, lehen esan dudana da, ba, gutxi gora bera, ez dute minimo hori betetzen, problema da, hori beste aldean ere ze puntura arte heltzen da minimotara, elak ere bere historia osoaren irakurketa kritikoa egiten jakin izan du, batez be lehengo idazkari orokorra Jose Lorrietaren tesiarekin, eta egia da, hor nolabait ikusten da, erradiografiatzen da zenolako aldaketa eman du elak boterearen arrimuan egotetik kontrabote eruna izatea, ez da. Baina, egia dabe bai, bi sindikatu handien artean askotan hegemonia leia batean sartu direla, ez da, ELA eta ALAF, eta askotan batez behelak finezia gutxi erakusten duela nola baiteko beste erakunde txikiak eta erakartzeko. Baina egia dabe bai, momentu honetan sortu dutela, bueno, foru bat eta leku bat, nolabait, planteamiento hoiek egiteko, eta nabaritzen da, nolabait, arrakasta organizatiboa edo, nolabait esateko daukatela, eta, bueno, azken greba honetan, egon da CNT, beba, zanetu, bueno, sindikato berezia da CNT, baina bere izen zarra eta agian gaurko orako euren ideologiarako ere ainegoki ez den, baina Confederación Nacional del Trabajo ditzen dira de trabajadores, eta nazional hori ez da precisamente Euskal Herriaren ametsa, beste nazional bada, ez da, bueno, ba, eta horiek ere gondira greban, eta nola hori ere onartu behar zaie arrakasta hori ere, ba, ELA, TALAFI eta beste sindikatu hori, ez da.
Honekin jarraitu sindikatuek diote hiritarren edo langileen erantzuna oso murriztuta dagoela bilduraren gatik. Batzuetan bildura bai, baina erosokeria ez dago.
Bai dago erosokeria, eta batez be dago hori, ba, hemen sektore batzuk dira oso nolabait esanguratsuak greba bat ikusgarria izateko. Nik adibidez esango nuke hezkuntza klabea da, ezta? Eta bueno, justo egun hauetan entzun dudan historia bat, ezta? Hezkuntzako, hau da, eskoletako langile batek maistra batek kontatuta, ezta? Bere eskolan hori, ba, maizu maizteren artean komentarioa zen hori, jo, eske bi egun behar dira, edo irogun, honekin ez dugu ezer egiten, ez dakizer, baina gero, bagrebara, euneko berrogeia edo aterako ziren. Ez dira egiten ja eskoletan eta leku askotan asanbladarik, askotan sindikatuek ere ez dute larregi bultzatzen bide hori, ez da, eta orduan, hor hartzen dira erabaki individualak, norberak hartzen du berea. Aldiz, kontatzen zidan, zera, jantokiko langilea eta autobusetako oda, zaintzaileak eta hoiek danak egin zutela greba, ezta? Horrek laguntzen du asko nola sektore horretan arrakasta izaten, ze azkenean ez badago jantokirik, eta, ba, guraso asko euretako baten batek egiten badu greba, edo inkluso egin barik usten ditu meak etxean, eta beste zera bat, ezta? Baina, nik hori komentatzen nuen, karo, ezke, sektore horietako langileak aurrek urteotan ba kriston borroka prozesua bizi izan dute, egin izan dute greba asko eta zeozer lortu dute, eta hor ba eduki dute sindikatuen babesa, horrek ere eman die identitate kolektibo bat, kolektibo pertenentzia zentsu bat, eta orduan orain asko zase hori animatuago daude greba egiteko. Honek maistra kontatzen zidan han bere lankideren batek edo esan zuela, jo, ezka azkenean honek ematen du klase diferentea daudela eskoletan, hemen gehiago gehien kobratzen dugunok eta hauekin bizi dugunok, ez dugu oso gutxi egingo dugu greba, eta besteak danak egingo dute. Claro, ba, hori da, azkenean, momentu honetan sektore publikoko langilea bazara, ba, segurazki joera hundia daukago, bensa, jo, sindikato hau ez inutilak, ze kalamidadeak beti berdin egiten, eta zer, baina azken urteotan, sindikatoen zera hori, ba, babesa eukidutenek, beste modu bat ez ikusten dute, eta orduan, pues hori da azkenean ez da, sindikatoak, ba, desastre bat dira, eta kabarkala egunia batzuk dira, baina besterik asmatzen ez dugun bitartean, segi dezatela bizirik eta luze, ze gero beharrezkoa dituzunean, orduan hori ez badago ere, pensa dezagun nola aterako ginateke kontu askotatik, ez da, baina alarik ere, pues, nik uste dut ere, momentua dela sindikatuek egin behar dute osnarketa serio bat, eta greba orokorraren baliabidea beste modu bat eskudiatu, ez da, hori ere nik uste dut argi dagoela osnarketa hori.
Honekin jarraituz ere, argi dago krisiak edo dena delako honek, batzuen ustez estafa handi honek, ba, jo, egin gaituela, nola duela lan baldintzetan. Dena den, ematen du percepzio bada, langileen sektore batzu nahiko ondo bizi direla, dena den.
Bai, horrela da, ez da, aspaldian erabilida nola baita hori langile aristokrazia bat sortu dela, eta momentu honetan, ba, enpresa askotan ere, zidut, industriako enpresa askotan, gero eta gehiago ikusiko da, arrakala dagoela, edo lubizia dagoela, edo ez dakit nola esan, trintxera zabal bat, arrakala baino, da, pues, leku askotan, onartzen ari dira, beste remediorik ez dutelako ikusten, ba, bi konbenio diferente egotea enpresetan, hau da, betikoak nolabait, ondino zeozertarako babesten duen konbenioa edukiko dute, gauza asko galduta, baina berriak sartuko diren langileak, gazteak eta horiek ikuiko dute oso baldintza kaskarrak, ezta? Eta, bueno, beste gunean ere kontazi daten enpresa baten, non orain daudenak, gehienak, jubiloetxekotan daude, eta orduan enpresak esaten die, bueno, bihar bukatzen da epea kontrato releboan mantendu alizateko. Ba, nahi baduzue konbenio aprobatu, sartuko gara azken aukera horretan kontrato relebo egiteko, da bestela, ez konbeniorik, ez bestea, dana da pakete berea. Eta klar, hor, dauden langile gehienak jubilatzekotan daudenez, ba, aprobatzen dute dana. Eta gelditzen direko gazteago eta, pues, azkenean ez daukate kontratorrelo horik, daukate konbenio kaskarrago, eta gainera, badakite eurekin lan egiten egongo direnak, segitzen badute lanean, ba, gainera, askozaz, baldintza kaskarragoak izango dituztela, ez da. Ba, bueno, momentu honetan, kuriosoa da, ze neoliberalismoaren ondorio, segurazki sortu da, edo areagotu da, ezinbestean zetorren krisi hau, baina aldi berean neoliberalismoak segitzen du ondino inposatzen bere diskurso ideologikoa eta bere ondorio errealak, ezta? Eta, bueno, ba, nik uste dut ere egia dela deno daukagula kontzientzia orain azken urteotan sekulako parrastan bizi izan garela, ezta? Sekulako festan eta parrandan, eta lortu dute ere nolabait esatea orduan hau guztion errua dela. Eta ez, lehen ere parrandan bizi ginen nolabait sistema horretara bideratuta zegoelako, hau da, nahi bazenuen apurtso bat errolda, zera, parru, zergak bajatu, ba, eskatu behar zenuen ako kuenta vivienda edo deitzen zen zeo zer, ekin egiten zen desgrabazioa, eta orduan gero erosi behar zenuen pioa, ez dakizer, bueno, hori, bankuek ematen zizuten dirua pisoa erosteko, eta ja bide batez kotxe aldatzeko, eta oporretan joateko. Bueno, ba, bai, segurazki danok izan gara bekatariak, baina betiko moduan goikoak askoz bekatu handiagoak egin dituzte, da? Baina nola lortu dut ere diskursori edo kontzientzia txarrori inposatzen.
Pasaden maiatzaren 30-ko greba Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta hainbat gizarte eragilek konbokatu zuten. Helburuak?
Ni horretan grazia egiten dit, ze ematen zuen, ba, konbokatzen zela, konbokatu behar zelako, Urkulluri nola baite toke bat emoteko, pues, claro, nola baite Patxi López direa askozaz aurrera agogin zioten, eta baziduen, bueno, hori zela helburua, eta nik uste dut horregatik ere, azken, esan nahi dut, ba, jendea esaten zuen beste bat eta berdina. Azken egunetan ez daki nundik bapatean agertu da karta sozial berriaren diskursua eta aldarrikapena. Ez dakit, ez nago ziur eta hau esaten du horrela, baina ematen du inpresiñoa nolabait horrekin opo egin dutela eta esan dute, babitu ze ondo datorkigun hau greba gehiago justifikatzeko, ez da. Baina aldi berean, nire ustez, aldarrikapen hori oso interesgarria da, eta ikusita zer gertatu zen orain dela ezakita 10 urte edo zenbat izan zen beste iniziatiba, lege iniziatiba herritarra egin zanean, ala, orduko porrotetik eta orduko, bueno, alako iniziatibak ere beti parlamentura ailegatzen direnean esleitu egiten dira, ez da galdu egiten dira. Baina hor bai ikusten da prozeso bat, helburu batekin, eta orduan hor bai gestionatu daiteke greba orokor bat zentsu horretan, eta bi egunetako edo hiru egunetako edo greba indefinitu bat. Helburu zehatz bat dagoenean, eta helburu hori nolabait gauzatu behar denean, epe batean, eta parlamento batean, eta bar, ez da? Hor bai egin daiteke gestio bat, bueno, ba, ez bada ondo bideratzen parlamentoan, egingo dugu greba. Eta ez bada aprobatzen, edo aprobatu behar den egunean, igual esan behar da, ba, egingo dugu greba gaur, eta bihar eta etzi ez bada aprobatzen, ez da? Baina horrek ere badauka ifrentxu bat, eta problema da, eta nire ustez ere greba honetarako horregatik ez da izan oso mobilizatzailea, da, eskatzen da hor aldarrikapen zehatz eta on bat nolabait behar, gizarte honetan behar haundiek daukan jendearen alde, baina mobilizazioa egin behar dutenak edo dugunok, hain zuzen ere, pentsatzen dugu edo pentsatu nahi dugu, ez garela inoiz egongo egoera horretan, eta orduan nolabait mobilizatu behar gara alako espiritu, bueno, oso solidario, baina nire ustez hala ere merezi du saiakera, ez da? Saiakera egiteak, baina badauka problema hori, baina nire ustez, bueno, hor ere nolabait jendeari planteatu alzaio helburu zehatz bat eta metodologia, ba, baliabide hori greba orokorra manejatzeko metodologia zehatz bat bebai, ez da, eta epekin. Baina nire ustez hori prozeso horretan aurrera atzeitzen bada eta ondo legok ere egitea nolabait testua eta era parte hartzaile batean ez bakarri bilatu jendea firmatzeko eta gero greba egiteko, baita ere gauzak debatitzeko eta bar, hor egon daiteke nolabait mobilizazio hortzumuga bat, ez da, pare bat urtetarako, eta benetan hor gestionatu beste eredu bat bilatzen dugula Hego Euskal Herrian, eta bentsat erkidego autonomikoan badaudela posibilidadeak zehozer behartzeko, politikoak behartzeko, posibilidaren bat, eta benetan, ba bueno, zehozer egingarria, eta ez betiko helburu orokorrak eta jendeak ikusten ez dituenak edo ikusten ditu desiragarriak, baina ez direla materializatuko greba orokor egun bat egiteagatik.
Grebaren eragina aztertzelakoan, ba seguru zifren gerra batean sartuko ginatekela. Dena den, gutxieneko zerbitzuak ahaztu gabe, greba desitxuratzeko balio duten horiek.
Bai, batez be garraioan eta ipintzen direne zerbitzu zeak oso zabalak dira, eta oso, zan dut, lortuta da, pentsatuta daude, pues, nolabait normaltasun itxura bat emateko, jende asko kere greba orokorretan, ba, erabili du behintu, ez egoen trenik, ez egoen abuzik, ezin naiz lanera joan, edo alako trikimailoak, edo piketea etorri da, eta atera nau, edo atera gaitu. Piketeak ere gero eta kontrolatuago daude, eta nolabait badaude batzuk esaten dutenak nolabait oraingoan ere erdi adostuta egon direla, nik ez dakit ez dutuzte momentu honetan, PNV-ren jotaren zuzendaritzaren aldetik ikusi da ere kriston mobilizazioa bere terminal guztietan, hau da, zera, Kutxabanken adibidez edo alako kontuetan, nik ustez egon da zaiakera berezi bat, dana zabalik ukitzeko, hor nolabai sukursaletako zuzendariak eta nolabai dira ere askotan, beste askotan ez. Ba, kasu askotan nolabai hor partiduen terminalak eta horraino gaiagatzen dira, eta orain argi ikusi da nolabai zer esan enpresa publikotan, eta gara ez da, edo diputazioan, edo udaletxetan, orban hor egin dut ere eurek apostu forte bat nolabai normaltasun itxura hori emateko. Baina adibidez egia da, Bilboko manifestazio bitarte ikusten zen Bilboko erdia eta oso aktibo ikusten zen, ez da, baina bai, osea, nire ustez inkluso gero medioetan eman den irudia, ez bakarrik medio, osea, gure medioetan edo nolait, ba, nolait onartu izan da, ba, ez duela euki arrakasta haundirik, ez da, eta horrek ere esaten du, bueno, nolait ereduaren mugetan gaudela, edo agortzen ari dela eredu hori, eta beste eredu batetan pentsatu behar dela, ez da, hala ere, bueno, hor dago nolait ere grebaren apologia bat, eta egia da, greba orokorregun bat da, pila kargatzeko ere bada, baina hori, ba, greba asko egin dira azken urteotan, eta hori, ba, justo eskenatoki politiko batean oso komplikatua danean zehozera aurrera ateratzea ez da reivindikazioaren bat.
Dena den, mobilizazioak garrantzitsuak izan dira.
Bai, horrela da. Hombre, gaur ere, claro, greba orokorregunak oso mediatikoak bilakatu dira, ez da? Osea, pues, hori, eguerdian lortzen duzun irudia, hori da inporta dena, ez da? Mobilizazioak handiak izan dira, oraingoan, claro, Gasteizko mobilizazioan jarri zen batez be, zera, igual horregatik ere Bilbon eta Bizkaian ez da ikusgarria izan, baina handiak izan dira, eta greba egin dutenek, persona asko izan dira, da, ere, ba, gero eta problema gehiago dago enpresa askotan, bueno, gero eta prekarietate gehiago dago, eta orduan horrek ere eragiten du nolabait grebaren kontra, ez da, jende asko egingo luke greba, baina sentitzen du ezin duela egin, ba, zei labetetoko kontratua da duelako, eta egun horretan ez badoa, ba, dakit ez diotela berriztatuko, eta bar, ez da, egoera oso kaskarra da. Claro, greba batean ere esfortzu handia eskatzen zaie komertziantei, taberneroi eta har. Eta horiek autonomoak dira. Eta txikiak esan nahi dut. Eta claro, esfortzu hori, alegin hori eskatzen bazaie sarri askotan, ba ere herri txikietan eta askotan gertatzen da, ba goizean igualisten dute, baina gero arratsaldean zabaltzen dute da. Eta hori ere problema bada, baina nola, claro, hori, greba batez behi ikusgai izan behar da gaur egun, ez da? Orduan gero eta problematikoago den mobilizazio mota bada.
Aztu gabe, 237.000 lagunek, langabetuek, ezin dutela greba harik egin.
Claro, horrela da, eta gero hemen Euskal Herrian momentu honetan ikusten ari gara. Gaudai oso egora berezian, hau da, momentu honetan, ez dakit nola izatea, baina igual oso matxista gelditzen dago, baina zikiratuta gaude, kapatuta gaude, mobilizazioen aldetik, hau da, ezin da, inolako, indarkeria edo violentzia eraikitzailerik erabili, ba, herri honen historia, orain dela pare bat urte arteko historia bizi-bizia dugulako, eta badakigu, ba, alako horik ere erabiltzen bada, ba, bere ala zango dutela, hau hemen dago betikoen agarpena berriro, eta kriston problema da. Eta, baina zan dut, alako mobilizazioetan, eta alako aingerutartismori, zan dut, hori, langabetuek, normalea da, oso kabreatuta eta oso desesperatuta daudenean, ba, ez dakit, ba, kajero bat erretzea edo, no, esan dezake hori ez dela naturala. Igual ez da ona, igual ez da komeniria, baina naturala berez, hau da, iaia da, ez da. Eta hemen, ez, hemen guzti hori orain egon behar da, taponatuta, egon behar da, eta inkluso, bueno, pues, nola bait, ez da normala ere, ainera baketsuan erantzun izatea alako eguneroko erasoari, ez da. Baina hori ere gure realitatearen parte bada, eta momentu honetan ere horrekin, hau da, langabetu bati zer eskintzen dio greba orokorraren konbokatoriak, zer egin aldu berak bere kondiziotik, hori ere problema bada.
Bukatzeko, Josu, egoera ekonomia arloan benetan latza da, eta latzagoa izan daiteke datozen hilabetetan. Hemendik aurrera zer?
Pues hori da kontua, ez da, egoera orokorra, krisia eta pues nolabait oso errezada esatea, baina ere pentsatu behar da, estrukturala izango da, osea, segurazki batzuk ja ez dugu ezagutuko beste egoerarik, eta segurazki benetazko krisiak ere gero eta energetikoa, elikadurena hor atzean daude, eta gero eta presentzia gehiago giko dut, ez da. Horregatik egia da nolabait eraiki behar dela beste eredu bat, eta horretan ere nolabait ekimen individuala edo taldetakoa edo komunitateak eraiki elkar laguntzeko, eta bar, bueno, hori izango da segurazki estrategiarik hoberena, ezta. Baina gero, nolabait hori ba, sindikatua bezalako sindikatua baino hobeagoa den eredu bat asmatzen ez dugun bitartean, eta pizkanaka joango da gertzen, ba, nolabait hori lan konfliktibitatea eta lan esparruko konfliktibitatea eta zera hori grebak eta bar, ba, ondino eduki beharko dute presentzia, eta nire ustez ba, hori kasu honetan nik esango nuke hori karta sozialaren ekimena eta karta sozialaren gestinoa eta mobilizazio horren usteak eta eredu hona izan daitekela, behintzat blindatzeko eredu sozial bat minimoetara ailegatzen dena eta euskal herritar gehienentzat barria dena, ezta? Eta nolabait, behintzat Gasteizko parlamentuak badaude palankak eta badaude nolabait horretan eragiteko aukerak, ezta? Baina hori, pues, hori hor dago hortzmuga hurbil bat, pare bat urtera begira edo interesgarria izan daitekena, ezta? Baina hori, azkenean horrek suposatzen du dana mobilizatu behar dugula, pentsatuz, agian eta espero dezagun horrela esatea, beharko ez dugun eredu edo blindaje horren alde borrokatu behar duguna, baina nolait, gero alako leku batean nolait hori blindatzea lortuko balitz, bintzat hori eskubidi sozial minimo batzuk eta unibertsalak direnak bintzat eremu horretan bizi den populazioarentzat oso erronka interesgarria da, eta benetan nolait ere hemen hain hori beti diferente garela aldarrikatzen dugunok, badare modu bat nolabait hori praktikatzeko, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte.
Agur.